วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่26พฤศจิกายน2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญวันนี้ครับโจไบเดนปราศัยสถานการณ์โควิด-19 ก่อนคนอเมริกันฉลองวันขอบคุณพระเจ้าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแสดงความยินดีกับไบเดนเป็นครั้งแรกหลังชนะเลือกตั้งรัฐบาลมาเลเซียเผชิญแรงกดดันลงมติงบประมาณก้อนใหญ่เป็นประวัติการณ์และตำนานนักฟุตบอลโลกมาราโดน่าเสียชีวิตแล้วในวัย60ปีนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานที่เผยว่ารัสเซียขยายอิทธิพลเพื่อแทรกซึมการเมืองสหรัฐหลังช่วงเลือกตั้งข่าวธุรกิจวันนี้นะครับตัวเลขคนว่างงานในสหรัฐปรับขึ้นเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันและแบรนด์เสื้อผ้าบราซิลถอดโฆษณายกเลิกคอลเลกชันกางเกงขาสั้นพิมพ์ลายพระพิฆเนศส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานเทคโนโลยีเกี่ยวกับหุ่นยนต์ต่างๆที่ช่วยให้การรับมือสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ง่ายขึ้นนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับว่าที่ประธานาธิบดีคนที่46ของสหรัฐโจไบเดนกล่าวปราศัยที่เมืองวิลมิงตันรัฐเดลาแวร์ในวันพุธ1วันก่อนที่จะถึงวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving นะครับซึ่งประชาชนจำนวนหลายล้านคนเดินทางไปฉลองกับครอบครัวและญาติพี่น้องในรัฐต่างๆแม้ว่าทางผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขพยายามเตือนให้ฉลองกันอยู่ภายในบ้านของตนเองเท่านั้นนายไบเดนขอให้ชาวอเมริกันทุกคนรักษาตัวให้ปลอดภัยจากโควิด-19 พร้อมยืนยันว่าการต่อสู้กับโรคระบาดนี้คือภารกิจสำคัญที่สุดเมื่อตนเข้ารับตำแหน่งในเดือนมกราคมปีหน้าโดยได้กล่าวหารัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยว่าตื่นตระหนกและยอมพ่ายแพ้ต่อวิกฤตด้านสาธารณสุขครั้งนี้ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มใหญ่กับสมาชิกในครอบครัวและญาติพี่น้องในวันขอบคุณพระเจ้าขอให้สวมหน้ากากและเว้นระยะห่างกับผู้อื่นพร้อมสัญญาว่าชีวิตของคนอเมริกันจะกลับสู่ภาวะปกติในที่สุดจนถึงขณะนี้มีคนอเมริกันติดเชื้อโคโรนาไวรัสไปแล้วมากกว่า 12,700,000 คนเสียชีวิตแล้วมากกว่า 260,000 คนนะครับตามข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์โดยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกมากกว่า 2,000 คนเมื่อวันอังคารซึ่งมากที่สุดในรอบ6เดือนชาวอเมริกันหลายล้านคนเดินทางผ่านสนามบินต่างๆในช่วงหลายวันที่ผ่านมาถือเป็นช่วงที่มีการเดินทางทางเครื่องบินมากที่สุดนับตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ในสหรัฐเมื่อเดือนมีนาคมนะครับขณะเดียวกันสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่าเมื่อวันพุธประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนแสดงความยินดีให้แก่ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนเนื่องในโอกาสที่ชนะการเลือกตั้งเมื่อวันที่3พฤศจิกายนโดยผู้นำจีนหวังว่าความสัมพันธ์จีนกับสหรัฐจะพัฒนาขึ้นนะครับทั้งนี้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศถดถอยลงอย่างมากนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วโดยมีความขัดแย้งทั้งทางด้านการค้าเทคโนโลยีและการระบาดของโคโรนาไวรัสประธานาธิบดีสีกล่าวว่าการส่งเสริมพัฒนาการความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างจีนกับสหรัฐนอกจากเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชนทั้งสองประเทศแล้วยังจะเป็นไปตามความคาดหวังของนานาชาติอีกด้วยผู้นำจีนยังหวังนะครับว่าทั้งสองประเทศจะจัดการความแตกต่างและร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและสันติภาพของโลกสำนักข่าวซินหวายังรายงานด้วยว่ารองประธานาธิบดีหวังฉีซานของจีนได้แสดงความยินดีต่อว่าที่รองประธานาธิบดีคามาราแฮริสเมื่อวันพุธด้วยเช่นกันกระทรวงการต่างประเทศของจีนแสดงความยินดีแก่นายไบเดน10วันหลังการเลือกตั้งหลังจากที่ประเทศพันธมิตรของสหรัฐแสดงความยินดีต่อนายไบเดนไปแล้วเกือบ1สัปดาห์ในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงยื่นเรื่องฟ้องต่อศาลเกี่ยวกับข้อกล่าวหาการโกงเลือกตั้งและความผิดปกติของการเลือกตั้งแม้ว่าศาลในหลายรัฐได้ตัดสินแล้วว่าข้อกล่าวหาที่ว่านี้ไม่มีมูลแต่อย่างใดนะครับทั้งนี้เมื่อครั้งที่ประธานาธิบดีทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเมื่อปีค.ศ. 2016ประธานาธิบดีสีส่งสารแสดงความยินดีต่อทรัมป์เพียง1วันหลังการเลือกตั้งนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับแม้ว่าหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐยืนยันความปลอดภัยจากการถูกแทรกแซงการเลือกตั้งโดยรัสเซียแต่ปฏิบัติการของรัฐบาลเคลมลินเพื่อขยายอิทธิพลในการเมืองอเมริกันนั้นยังคงดำเนินต่อไปอย่างแยบยลนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานของผู้สื่อข่าวเจฟเซลดินจากห้องข่าว VOA มาเสนอครับ
ครับ4ปีหลังจากการเตือนภัยและการเตรียมการต่อต้านการแทรกแซงของรัสเซียต่อการเลือกตั้งอเมริกันหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐมั่นใจว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเมื่อปีคริสตศักราช2016ที่รัสเซียสามารถเจาะล้วงระบบข้อมูลและขยายอิทธิพลต่อกระบวนการประชาธิปไตยในอเมริกาอย่างไรก็ตามผู้สันทัดกรณีกล่าวว่ารัสเซียยังคงพยายามขยายปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสารในรูปแบบที่แยบยลกว่าในอดีตจากเดิมที่รัสเซียใช้บัญชีโซเชียลมีเดียปลอมสร้างเนื้อหาและเผยแพร่ข้อมูลปัจจุบันกลวิธีใหม่ๆถูกนำมาใช้เพื่อชี้นำความคิดในสังคมอเมริกันเช่นการแทรกซึมเข้าไปในวงการข่าวและสื่อสังคมออนไลน์โดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มขวาจัดและซ้ายจัดในอเมริกาเอวานาฮู CEO ขององค์กรโอเมลาสที่ศึกษาเกี่ยวกับความคิดสุดตรงออนไลน์ให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าวิธีการลักษณะนี้ของรัสเซียสามารถสร้างความสนใจและมีปฏิกิริยาตอบโต้บนสื่อออนไลน์โดยผู้ใช้สื่อจำนวนนับล้านคนเธอบอกว่าโพสต์เหล่านี้ถูกออกแบบมาอย่างดีเพื่อกระตุ้นความรู้สึกทั้งทางบวกและทางลบต่อเป้าหมายองค์กรของเธอซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตันวิเคราะห์เนื้อหาที่รัสเซียปล่อยออกมาบนสื่อสังคมออนไลน์1,200,000โพสต์บน11แพลตฟอร์มช่วง90วันก่อนและหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ3พฤศจิกายนองค์กรโอเมลาสพบว่าสื่อของรัสเซียที่ปล่อยข้อมูลออกมามากในอันดับต้นๆนั้นได้แก่ RT Sputnik TASS และ Izvestia TV นะครับโอเมลาสระบุว่าในบรรดาโพสต์ต่างๆของสื่อรัสเซียมีเพียง20%เท่านั้นที่เป็นภาษาอังกฤษโดย40%เป็นภาษารัสเซียและที่เหลือเป็นภาษาต่างประเทศเช่นสเปนและอาหรับิกเป็นต้นตามปกติเจ้าหน้าที่สหรัฐมักจะไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อคนอเมริกันจากปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารของรัสเซียแต่ในรายงานเมื่อเดือนสิงหาคมปีนี้โดยหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ชื่อ Global Engagement Center ระบุว่ารัสเซียลงทุนมหาศาลในกิจกรรมโฆษณาชวนเชื่อช่องทางต่างๆทั้งในรูปแบบของสื่อออนไลน์กลยุทธ์ข่าวกรองรวมถึงการดำเนินการอยู่เบื้องหลังองค์กรตัวแทนด้วยคลินช์วัตอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI ที่เชี่ยวชาญเรื่องยุทธวิธีด้านข้อมูลข่าวสารของรัสเซียกล่าวว่าฝ่ายรัสเซียสร้างความกลมกลืนในวงการข่าวสารอเมริกันด้วยการปล่อยข้อมูลบนสื่อออนไลน์หลักๆของสหรัฐเขายกตัวอย่างถึงช่องข่าวของทางการรัสเซียที่ชื่อ Redfish บน Instagram ที่ได้รับความนิยมโดยมีผู้ติดตามบน Instagram หลายแสนคนคลินต์วัตกล่าวว่าการผสมกลมกลืนอยู่ในระบบข่าวสารของสหรัฐทำให้ผู้รับสารในอเมริกาจำนวนมากอาจไม่ทราบว่า Redfish คือสื่อรัสเซียนอกจากนี้รัสเซียยังมีสื่อตัวแทนที่ยิ่งดูยากขึ้นว่ามีรัฐบาลเครมลินควบคุมอยู่เบื้องหลังในรายงานของศูนย์ Global Engagement Center แห่งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐการศึกษาพบว่าสื่อออนไลน์ Canada Global Research และเว็บไซต์ของ Strategic Culture Foundation ต่างยงใหญ่กับรัสเซียและเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนในลักษณะทฤษฎีสมคบคิดเช่นเนื้อหาเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสเมื่อเดือนมิถุนายนเจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐเตือนว่าสื่อ RT ของรัสเซียมุ่งหมายที่จะจูงใจให้บุคลากรอเมริกันในวงการตำรวจและสหภาพแรงงานแสดงปฏิกิริยาทางใดทางหนึ่งต่อการประท้วงที่เกิดขึ้นในประเทศโดยมุ่งหวังที่จะเติมเชื้อไฟให้กับความขัดแย้งในสังคมวิลเลียมอีวานิน่าผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวกรองNational Counter Intelligence and Security Center ของสหรัฐกล่าวเมื่อเดือนตุลาคมว่ารัสเซียดำเนินการให้คนอเมริกันช่วยกันเผยแพร่ข่าวต่างๆที่ตนต้องการโดยที่ฝ่ายรัสเซียไม่ต้องเป็นผู้โหมกระแสเหล่านั้นด้วยตนเองผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณรัตพลครับฟังข่าวกันต่อนะครับยอดนักฟุตบอลระดับตำนานชาวอาร์เจนตินาดิเอโกมาราโดน่าซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเสียชีวิตแล้วในวัย60ปีจากอาการหัวใจวายเฉียบพลันจากการเปิดเผยของทนายความประจำตัวมาราโดน่านะครับ เดียโก้มาราโดน่าวัย60ปีประสบปัญหาด้านสุขภาพหลายอย่างในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดเลือดข้างใต้เยื่อหุ้มสมองเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนรายงานจากสื่อในอาร์เจนตินาระบุว่ามาราโดน่าเกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลันเมื่อวันพุธที่บ้านของเขาชานกรุงบัวโนสไอเรสนะครับประธานาธิบดีอาร์เจนตินาอัลเบโตเฟอร์นันเดสประกาศไว้ทุกทั่วประเทศเป็นเวลา3วันให้แก่วีรบุรุษลูกหนังผู้นี้ซึ่งพาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้ในปีค.ศ.1986และเป็นเจ้าของตำนานหัตถ์พระเจ้าหรือ Hand of God จากการเอามือปัดลูกบอลเข้าประตูในการแข่งขันกับทีมชาติอังกฤษในฟุตบอลโลกปี1986รอบ8ทีมสุดท้ายก่อนที่อาร์เจนตินาจะเอาชนะไป2ประตูต่อ1และพาทีมคว้าแชมป์โลกได้ในที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามภาพลักษณ์ของมาราโดน่าพัวพันกับสารกระตุ้นแอลกอฮอล์และยาเสพติดมาโดยตลอดหลังจากที่เขาถูกขับออกจากการแข่งขันฟุตบอลโลกในปีค.ศ.1994จนถึงปัญหาการติดเหล้าน้ำหนักตัวเกินและเกือบเสียชีวิตเมื่อปีค.ศ.2000จากการเสพโคเคนเกินขนาดถึงกระนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามาราโดน่าคือนักเตะที่มีพรสวรรค์เก่งกาจที่สุดเท่าที่โลกลูกหนังเคยมีและชื่อของเขาจะยังคงเป็นที่กล่าวขานต่อไปอีกนานนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับไปที่มาเลเซียบ้างนะครับนายกรัฐมนตรีมูยิดดินยัสซินแห่งมาเลเซียกำลังเผชิญแรงกดดันทางการเมืองครั้งใหญ่จากการที่สภาผู้แทนราษฎรต้องลงมติกฎหมายงบประมาณฉบับใหม่ที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ซึ่งอาจชี้ชะตารัฐบาลชุดปัจจุบันและนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่เร็วๆนี้นะครับหลังการเปลี่ยนแปลงของขั้วการเมืองที่นำมาซึ่งการสิ้นสุดของรัฐบาลที่นำโดยมหาธีโมฮัมหมัดเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีมูยิดดินยัสซินทำการบริหารประเทศด้วยเสียงส่วนใหญ่แบบปริ่มน้ำที่เพียง113ที่นั่งจากจำนวนสมาชิกสภาล่างทั้งหมด222ที่นั่งขณะที่ฝ่ายค้านของมาเลเซียพยายามที่จะโจมตีผู้นำคนปัจจุบันมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะเมื่อสภาพรัฐบาลผสมนี้มีทิศทางที่อาจแตกกันได้ทุกเมื่อการลงมติผ่านร่างกฎหมายงบประมาณประจำปี2021กลายเป็นประเด็นสำคัญที่อาจพลิกสถานการณ์ทางการเมืองของมาเลเซียอีกครั้งเมื่อมีรายงานว่ารัฐบาลอาจขาดเสียงสนับสนุนภายในกันเองนะครับและแม้ว่ารัฐธรรมนูญของมาเลเซียจะไม่ได้ระบุว่ารัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีที่พ่ายแพ้การลงมติดังกล่าวจะต้องลาออกประเพณีของรูปแบบรัฐสภาจากอังกฤษก็คือนายกรัฐมนตรีควรนำทีมรัฐบาลลาออกหรือทำการยุบสภาหากแพ้การลงมตินี้นะครับและหากเกิดการยุบสภาขึ้นจริงความน่าจะเป็น2 อย่างที่จะเกิดขึ้นก็คือมาเลเซียอาจจะต้องจัดการเลือกตั้งขึ้นก่อนกำหนดหรือสมเด็จพระราชาธิบดีอัลสุลต่านอับดุลเลาะห์กษัตริย์แห่งมาเลเซียอาจเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ขึ้นมานำรัฐบาลได้ทั้งนี้สถานการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่และอาจเกิดขึ้นกับรัฐบาลมาเลเซียนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับเนื่องจากไม่เคยมีรัฐบาลชุดใดมีเสียงส่วนใหญ่แบบปริ่มน้ำเช่นชุดปัจจุบันทำให้ผู้สันทัดกรณีสรุปว่ามีโอกาสครึ่งต่อครึ่งที่นายกรัฐมนตรียัสซินจะรอดพ้นจากความท้าทายทางการเมืองครั้งนี้ไปได้นะครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐนะครับดาวโจนส์ลดลง165จุดปิดที่ 29,881 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น58จุดปิดที่ 1,294 จุด Standard & Poor's ลดลง12จุดปิดที่ 3,624 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,803 ดอลลาร์กับ90เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้30บาท34สตางค์ช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรายงานล่าสุดจากกระทรวงแรงงานสหรัฐแสดงให้เห็นว่าตัวเลขชาวอเมริกันผู้ยื่นเรื่องขอใช้สิทธิ์ว่างงานเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันขณะที่สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีชาวอเมริกัน 778,000 คนยื่นเรื่องแสดงตนเป็นผู้ว่างงานครับโดยตัวเลขนี้เป็นการเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าราว 30,000 คนทั้งนี้ตัวเลขคนว่างงานในสัปดาห์ล่าสุดนี้ต่ำกว่าระดับ 800,000 คนติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่8แต่ว่ายังสูงกว่าสถิติสูงสุดที่บันทึกไว้ตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1960 มาจนถึงก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19ขณะที่ตัวเลขล่าสุดถือเป็นครั้งแรกที่มีการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์แบบติดต่อกัน นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาข้อมูลจากกระทรวงแรงงานสหรัฐระบุด้วยว่าในเวลานี้มีชาวอเมริกันว่างงานอยู่ประมาณ 6.1 ล้านคนซึ่งคิดเป็นอัตราว่างงานที่ 4.1% สำหรับสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤศจิกายนอย่างไรก็ดีสถานการณ์ล่าสุดนี้ดีขึ้นมากจากช่วงที่วิกฤตการระบาดรุนแรงสุดจนทำให้อัตราการว่างงานพุ่งถึงระดับ 14.7% ในเดือนเมษายนแต่ด้วยอัตราการติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ว่าการรัฐและเจ้าหน้าที่เขตต่างๆจำเป็นต้องบังคับใช้มาตรการจำกัดใหม่ๆสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจอีกครั้งซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้มีการเลิกจ้างงานเพิ่มขึ้นในเร็วๆนี้ยังอยู่กันที่อเมริกาครับในช่วงปลายปีที่ธุรกิจค้าปลีกในสหรัฐมักจะคึกคักที่สุดโดยเฉพาะในยุคที่การสั่งซื้อของขวัญทางออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึ้นผู้ประกอบการกลับเริ่มแสดงความกลัวว่าวัคซีนต้านโควิด-19 ซึ่งคาดกันว่าจะสามารถแจกจ่ายได้ในเร็วๆนี้จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของตนพอสมควรหลังบริษัทยาโมเดอร์นาและไฟเซอร์ประกาศความพร้อมที่จะนำส่งวัคซีนที่ตนพัฒนาสำเร็จแล้วไม่เกินกลางเดือนธันวาคมให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขและการแพทย์รวมทั้งบ้านพักคนชราซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงของการติดเชื้อโคโรนาไวรัสบริษัทผู้ให้บริการขนส่งพัสดุต่างๆเช่น FedEx และ UPS เริ่มเตรียมจัดพื้นที่และตารางของเครื่องบินขนส่งสินค้าจากผู้ค้าทั้งหลายอาทิ Amazon, Walmart, Targetและรายอื่นๆเพื่อพร้อมรับการนำส่งวัคซีนนี้แล้วทั้งนี้ FedEx และ UPS คือบริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ Operation Warp Speed ของรัฐบาลสหรัฐที่มีเป้าหมายแจกจ่ายวัคซีนให้เร็วที่สุดบอนนี่แฮร์ริสันโฆษกของ FedEx บอกกับผู้สื่อข่าวรอยเตอร์สว่าทางบริษัทได้จัดลำดับให้การนำส่งวัคซีนเป็นเรื่องสำคัญในระดับต้นๆแล้วแต่ย้ำว่าการแจกจ่ายยานี้จะกระทบเฉพาะการขนส่งทางเครื่องบินเท่านั้นขณะที่การจัดการขนส่งทางภาคพื้นดินของบริษัทเพื่อนำส่งของขวัญเทศกาลคริสต์มาสนั้นจะยังเหมือนเดิมครับทางด้าน UPS เปิดเผยว่าทางบริษัทได้เตรียมแผนงานรองรับทั้งการขนส่งสินค้าและของขวัญรวมทั้งวัคซีนต้านโควิด-19 ไว้เรียบร้อยแล้วด้วยอย่างไรก็ตามผู้ค้าปลีกหลายรายในสหรัฐกังวลว่าสินค้าของตนจะถูกเบียดตกเครื่องอย่างมากเพราะธุรกิจที่คึกคักที่สุดในช่วงปลายปีผนวกกับการที่ผู้บริโภคหันมาสั่งสินค้าออนไลน์เนื่องจากวิกฤตโควิด-19 ทำให้ต้องหันมาใช้การขนส่งทางเครื่องบินกันเป็นจำนวนมากครับมาติดตามประเด็นข่าวอื่นกันต่อครับบริษัทรถยนต์เทสลาของมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์มีแผนที่จะเปิดสายการผลิตอุปกรณ์ชาร์จรถขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าในประเทศจีนแล้วโดยสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานในวันพุธโดยอ้างข้อมูลจากเอกสารที่เทสลาส่งให้กับทางการนครเซี่ยงไฮ้เพื่อขยายตลาดรถไฟฟ้ามายังประเทศจีนซึ่งระบุว่าทางบริษัทตั้งเป้าจะเปิดตัวรถยนต์อเนกประสงค์รุ่นโมเดล Y ในตลาดจีนในปีหน้าและเพื่อสนับสนุนแผนงานนี้เทสลาจะลงทุนเป็นเงิน42ล้านหยวนหรือประมาณ 6.4 ล้านดอลลาร์เพื่อเปิดโรงงานแห่งใหม่สำหรับผลิตอุปกรณ์ชาร์จพลังงานรถใกล้ๆกับโรงงานผลิตรถยนต์ของตนในนครเซี่ยงไฮ้รายงานข่าวระบุว่าโรงงานผลิตอุปกรณ์ชาร์จรถไฟฟ้าของเทสลาซึ่งบริษัทหวังที่จะเปิดทำการในเดือนกุมภาพันธ์ปีคศ2021นี้จะมีกำลังการผลิตอุปกรณ์ได้ 10,000 ชุดต่อปีครับปัจจุบันเทสลานำเข้าอุปกรณ์ดังกล่าวจากสหรัฐเพื่อไปติดตั้งตามสถานีชาร์จต่างๆในจีนเพื่อสนับสนุนการขายรถรุ่นโมเดล3ของตนที่มียอดขายกว่า 13,000 คันในตลาดจีนเมื่อเดือนที่ผ่านมาและปิดท้ายกันในวันนี้ผู้ผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นจากบราซิลเร่งถอนโฆษณาและยกเลิกการผลิตกางเกงขาสั้นจากคอลเลกชันที่พิมพ์ภาพพระพิฆเนศไว้หลังได้รับคำร้องเรียนว่าเป็นการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าโฆษกของแบรนด์เสื้อผ้าจอห์นโคทรีซึ่งมาจากนครเซาเปาโลยืนยันการถอดโฆษณาคอลเลกชันนี้ออกจากเว็บไซต์ของบริษัทและสั่งหยุดการผลิตกางเกงขาสั้นแบบนี้พร้อมขอโทษต่อผู้ที่รู้สึกว่าการออกแบบและแผนงานของบริษัทเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมสถานทูตอินเดียในบราซิลออกแถลงการว่าก่อนหน้านี้เอกอัครราชทูตอินเดียได้อธิบายกับจอห์นโคเทรซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทแห่งนี้ให้เข้าใจถึงความอ่อนไหวในการนำภาพพระพิฆเนศซึ่งเป็นหนึ่งในเทพที่ได้รับการนับถือมากที่สุดและเป็นที่รู้จักมากที่สุดองค์หนึ่งในหมู่ผู้นับถือศาสนาฮินดูซึ่งมีอยู่ราว 1,200 ล้านคนและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับไปฟังรายงานเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสบ้างนะครับทางการจีนระบุในวันพุธว่าจีนจะยกระดับการตรวจหาเชื้อไวรัสบนบรรจุภัณฑ์อาหารนำเข้าเพื่อเตรียมรับการระบาดของโคโรนาไวรัส ระลอกใหม่ในหลายประเทศที่จะมาพร้อมกับอากาศที่เย็นลงนะครับลีหนิงรองผู้อำนวยการศูนย์ประเมินความเสี่ยงของความปลอดภัยอาหารแห่งชาติของจีนระบุว่าบรรจุภัณฑ์นั้นมีโอกาสนำเชื้อไวรัสเข้ามาได้แม้อัตราส่วนการตรวจพบเชื้อโคโรนาไวรัสบนบรรจุภัณฑ์จะมีแค่ 0.48 ต่อ 10,000 เท่านั้นแต่อัตราส่วนดังกล่าวก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อมีการตรวจหาเชื้อมากขึ้นและยังบอกด้วยว่ามนุษย์อาจติดเชื้อไวรัสจากบรรจุภัณฑ์สินค้าได้แม้จนถึงขณะนี้จะยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อจากกรณีดังกล่าวแต่อย่างใดมาตรการตรวจหาเชื้อไวรัสในบรรจุภัณฑ์ของทางการจีนนั้นกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมานะครับโดยผู้ส่งออกอาหารแช่แข็งในต่างประเทศตั้งข้อสงสัยว่าการตรวจหาเชื้อดังกล่าวนั้นอ้างอิงอยู่บนหลักการวิทยาศาสตร์ใดและเป็นการตั้งกำแพงการค้าอย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่นะครับในขณะที่ทางการจีนระบุว่าการตรวจหาเชื้อเป็นมาตรการเพิ่มเติมที่ต้องทำเพื่อหลีกเลี่ยงการระบาดของไวรัสในขณะเดียวกันศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC กำลังพิจารณาลดช่วงเวลาที่แนะนำให้ประชาชนกักตัวหากสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสจากเดิม14วันที่ CDC แนะนำอยู่ในขณะนี้เจ้าหน้าที่ของ CDC ไม่ได้ระบุนะครับว่าช่วงเวลากักตัวใหม่ควรลดลงเหลือกี่วันแต่ระบุว่าอาจลดจำนวนวันลงหากบุคคลดังกล่าวนั้นมีผลตรวจเชื้อโคโรนาไวรัสเป็นลบในช่วงเวลาระหว่างการกักตัวคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวไปส่งท้ายกันเรื่องของหุ่นยนต์ที่นำมาใช้ในช่วงโควิด-19 ครับครับวงการเทคโนโลยีนำหุ่นยนต์มาช่วยรับมือกับปัญหาโควิด-19 ในหลายรูปแบบด้วยกันนะครับตั้งแต่เป็นผู้ช่วยแพทย์ช่วยการสื่อสารระหว่างญาติกับคนไข้และช่วยทำความสะอาดสถานที่ต่างๆอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเตือนว่ายังไม่ควรวางใจหุ่นยนต์ว่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายของการแก้ปัญหาโควิด-19 คุณจำเริญตันสมบูรณ์รวบรวมรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์สวอชิงตันโพสต์และ CNN มาเสนอส่งท้ายครับ
มาร์คโรเวนดอเรียนกับแจ็บบ้าไม่ใช่ชื่อสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงคู่ใจขณะที่ต้องทำงานจากบ้านยามที่โควิดมาเยือนนะครับแต่เป็นตัวอย่างชื่อหุ่นยนต์แบบต่างๆที่บริษัทเทคโนโลยีกำลังนำมาใช้เพื่อการจัดการกับปัญหาโควิด-19 ให้ง่ายขึ้นสำหรับบางอาชีพและบางสถานที่ครับตัวอย่างเช่นในอียิปต์รอยเตอร์รายงานว่ามีการใช้หุ่นยนต์ที่ควบคุมจากระยะไกลเพื่อช่วยวัดอุณหภูมิตรวจเลือดจากคนไข้รวมทั้งช่วยเตือนหากมีคนไม่สวมหน้ากากในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งของกรุงไคโรโดยหุ่นชื่อ Zira 03นี้มีหัวใบหน้าและลำตัวเหมือนมนุษย์แต่เคลื่อนที่บนฐานซึ่งมีล้อหมุนและมีหน้าจออยู่ที่ฐานเพื่อแสดงผลการตรวจหัวใจและการเอ็กซเรย์ปอดได้ด้วยส่วนมิตราซึ่งหมายถึงเพื่อนในภาษาฮินดูก็เป็นหุ่นยนต์ยอดนิยมแบบหนึ่งที่ใช้อยู่ในอินเดียขณะนี้โดย CNN รายงานว่ามิตราซึ่งมีรูปร่างหน้าตาคล้ายหุ่นมากกว่าหุ่น Zira 03ในอียิปต์นี้มีหน้าจอคล้ายแท็บเล็ตติดอยู่ที่หน้าอกและใช้เทคโนโลยีเรียนรู้ใบหน้าทำให้สามารถจำชื่อและหน้าของคนไข้ได้แถมยังช่วยเป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ป่วยที่ต้องอยู่ในห้องแยกตัวกับแพทย์และญาติของคนไข้ได้ด้วยโดยหุ่นมิตราที่ว่านี้มีราคาประมาณ 10,000 ดอลลาร์หรือราว 300,000 บาทไทยมาในสหรัฐเองหนังสือพิมพ์ชิคาโก้ทริบูนรายงานว่ามาร์คโรเวนดอเรียนกับแจ็บบ้าเป็นหุ่นยนต์ระดับแนวหน้าที่ช่วยฆ่าเชื้อซึ่งโรงพยาบาลในเขตนครชิคาโก้เริ่มนำมาใช้แต่เนื่องจากหุ่นดังกล่าวอย่างเช่นโรวันนั้นมีหน้าที่หลักในการฆ่าเชื้อที่พื้นผิวในโรงพยาบาลดังนั้นจึงมีรูปร่างและสวดทรงคล้ายหุ่น R2D2 แต่เหมือนถังขยะติดล้อและเครื่องดูดฝุ่นขนาดใหญ่มากกว่ามีความสูงราวครึ่งตัวคนแต่สามารถทำงานได้เองด้วยการปล่อยคลื่นอัลตราไวโอเลตที่ทรงพลังเพื่อฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในพื้นที่ที่พนักงานทำความสะอาดอาจจะเข้าไม่ถึงหุ่นเหล่านี้เป็นผลงานของบริษัท Light Strike ซึ่งมีสนนราคาตกตัวละถึง 125,000 ดอลลาร์อย่างไรก็ตามทางบริษัทบอกว่าปีนี้มีความต้องการเพิ่มขึ้นและขายไปได้แล้วราว900ตัว และสำหรับหุ่นยนต์ในยุคโควิด-19 ตัวสุดท้ายที่จะยกตัวอย่างให้ฟังวันนี้ชื่อ Light Strike เช่นกันแต่เป็นของบริษัท CNEX ตามรายงานของ Washington Post ที่ช่วยทำความสะอาดสนามบินอย่างเช่นในรัฐเท็กซัสโดยหุ่นดังกล่าวมีความสูงเพียงแค่43นิ้วมีขนาดเท่ารถเข็นวีลแชร์แต่สามารถส่งลำแสงอุลตราไวโอเลตส่งพลังออกไปในรัศมี7ฟุตรอบๆตัวเพื่อฆ่าเชื้อที่หลบซ่อนอยู่ได้และข้อดีของหุ่นดังกล่าวก็คือมีระบบ motion sensor เพื่อตรวจจับว่าหากมีคนเข้ามาในระยะใกล้หุ่นฉลาดที่ว่านี้ก็จะหยุดปล่อยแสง UV ชั่วคราวโดยทางบริษัทบอกว่าได้เห็นตลาดต้องการหุ่นที่ว่านี้เพิ่มขึ้นถึงกว่า 600% สำหรับปีนี้ครับครับเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้หุ่นยนต์เข้าช่วยทำงานแทนคนและช่วยรับมือกับสถานการณ์โควิดในสถานที่ต่างๆนับตั้งแต่โรงพยาบาลไปถึงสนามบินอย่างไรก็ตามอาจารย์เมอร์เซเดสคาเนตันแห่งภาควิชาระบาดวิทยาของมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสต์ก็เตือนว่าเรายังควรต้องคำนึงเสมอว่าถึงแม้หุ่นยนต์จะช่วยสร้างความมั่นใจในหลายด้านโดยเฉพาะการทำความสะอาดจุดสัมผัสแต่ช่องทางการแพร่เชื้อโควิด-19 ที่สำคัญนั้นคือละอองแขวนลอยในอากาศดังนั้นเราจึงยังต้องควรระวังและไม่ตายใจว่าถ้าเห็นหุ่นยนต์เหล่านี้แล้วจะปลอดภัยจากโควิด-19 ครับผมจำเริญตันสมบุญVOA Washington
และที่จบไปเป็นรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington